Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez éter Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote.
Čaute všetci poslucháči Rádia 7, počúvate poradňu pre mladých. Od mikrofónu vás zdraví Dávid Mega a predo mnou sedí náš dnešný host Igor Pankuch. Igor, čau.
Čau, srdečne pozdravujem teba aj všetkých divákov, poslucháčov Rádia 7. Divákov nie, nepozerajú na nás, ale počúvajú.
No, ja sa brutálne teším, že si prišiel, že si prijal toto pozvanie. Táto poradňa sa volá v podstate muž budovateľ a Igor je veľmi praktický muž, ktorý naozaj toho už vybudoval v živote veľa s Božou pomocou. A ja chcem hneď na úvod povedať, že ak si náhodou baba a počúvaš toto, tak prosím neprepínaj, nech ťa neodradí tento názov, pretože úplne rovnako ako to bude dobre pre chalanov, tak to môže byť dobré aj pre baby. Ak ťa baví niečo budovať v svojom okolí alebo niečo plánuješ možno prerobiť, niekomu pomôcť alebo len tak nejak sa kreatívne vyžiť, tak verím, že ti pomôže táto poradňa trošku. Igor, ja sa úplne na úvod spýtam, že či si bol vždycky taký praktický typ muža, že si všetko prerábal, staval. Čo si študoval možno?
Tak zaujímavá.
Viem, že si inžinier.
Hej, zaujímavá téma. Hej, som inžinier, ešte teda už keď si začal k tomu inžinierovi. Strednú školu mám elektrotechnickú. Vysokú chemicko-technologickú.
Aha, z STUčku?
Takže STUčku, hej, okay. V Bratislave. No, wow. Ale som taký atypický. Minulo mi povedal jeden človek, že som atypický typ inžiniera.
Prečo?
Ja sa pýtam, že prečo? No však, že chodím tu v monterkách, robím niečo, ako to nerobia inžinieri. Ja hovorím, tak som takýto typ inžiniera, že taký sa snažím byť aj praktický. Uh-huh. Takže tak, ale to chcem povedať, že asi to bolo tak nejak od malička trošku dané, lebo keď som možno nejakých 12 rokov, tak som hneď u babky niečo kutil v tej dielni, čo tam mala, respektíve detko mal nejakú dielňu. No a vyrobil som hneď od 12 rokov nejakú brúsku.
Fakt?
A cirkulár a vlastne čože? Pol dediny si chodili ku nám brúsiť
to
sekery.
Fakt? Čo?
Sekery, motyky.
12 ročný? Ja som myslel, že nejaké klince si tam zbíjal dokopy.
Aj to. Okay. Aj to, ale teda takto, no v 12 rokoch už som začal takto nejako kutiť.
Mm-hmm. Teraz vlastne pracuješ v Častej, v detskej misii v stredisku. Ako si sa dostal do tejto služby?
Ja som uveril, len tak skrátke poviem, počas vysokej školy a po vysokej škole, po tej chemicko-technológii som chvíľku robil v odbore. Mm-hmm. Robil som na požiarnej prevencii.
Aha.
Ale ako som chodil do tej práce a predtým, ako som uveril, tak som začal rozmýšľať nad takým zmyslom života.
Mm-hmm.
Že teda, či je ten zmysel chodiť 8 hodín do práce, čo je teda 1/3 života človeka. A tým niečo vytvoriť. A nejakým spôsobom som začal vnímať, že mala by prísť nejaká zmena. Nevedel som čo, ale začal som vnímať zmena, ale postupne začal prichádzať, a to už sme sa zobrali vtedy aj s manželkou, s Jarkou, spoločne taký sen, že chceli by sme sa starať o nejaké takéto rekreačné stredisko.
Jasné.
Nevedeli sme, že detská misia teda má tam nejaké zariadenie a že zháňa správcu. No a my sme dokonca chodili na nejaké inzeráty, sme si pozerali v novinách a boli sme na nejakých pohovoroch a potom zrazu sme boli na jednom, proste mali sme tú túžbu ísť také niečo robiť a boli sme na jednom stretnutí, kde bol Jožko Kováč a on hovoril, že zháňajú správcov, že chceli by manželov do Jasne. Strediska v Častej. Tak pre nás to bolo také úplne že vnútorné zasiahnutie, my sme si vnímali, že to je pre nás, ale nepovedali sme Jožkovi hneď áno, ale sme proste hovorili, že zostaneme ďalej na modlitbách. Modlili sme sa ešte možno, neviem, či štvrť alebo pol roka, detská mi sa stále zháňala toho správcu, tak potom sme sa ozvali Jožkovi Kováči, my hovoríme Jožkovi, že dlhšie už prežívame, že chceme teda aj zrobiť, ale teda čo teda máme, aké podmienky splňať, tak nás pozvali na rozhovor, no a vlastne tam nás potom vybrali spomedzi nejakých uchádzačov, tak sme to tak vnímali naozaj, že Božie povolanie sa naplnilo, obidvaja sme to tak vnímali s manželkou vtedy.
Toto bolo už aj tak pred 20 rokmi, nie? Ja si pamätám, že úplne na prvých detských táboroch.
Hej, bolo to v roku 2003, takže už to bude skoro 20 rokov.
Wow.
Takže.
A za akými zmenami stojíš ty vlastne? Ja viem, že ty si myslím začal s tými chatkami, že tam poprerábal nejakých 8 chatiek či koľko, nie? Zo začiatku? Alebo ešte aj skôr predtým?
Áno, v podstate bolo tam akože už veľa tých zmien. Ale je to naozaj tak, jak hovorí, s Božou pomocou, lebo ja keď som prišiel do strediska, ja sa musím priznať, ja som nič z týchto vecí nevedel robiť.
Fakt?
Len som mal túžbu to
Jasné,
robiť.
Aha.
Takže mal som túžbu a ochotu a naozaj som sa vtedy modlil, že proste, aby Pán Boh mi ukázal ten talent, či je to on, aby som ho nezakopal a začal tam robiť, lebo teda však mal som tú elektrotechnickú a chemickú školu. Ale z tých stavebných vecí som nevedel nič a potrebovala tá častá naozaj vtedy tieto zmeny stavebné, tak som proste potom začal postupne robiť a tak, jak hovorí, začali sme tými chatkami, že sme ich v podstate nejak tak zateplili, aby mohli aj v zime fungovať. Áno. Začali sme nejakú takú základnú rekonštrukciu, potom sa robilo zateplenie všetkých budov, vymenali sme okná. No, čo tam bolo? Ihrisko sa robilo. Aha. Potom teraz už posledné veci, ktoré sa robili, tak boli tie nadstavby tých dvoch budov. Teraz sa robila tá koreňová čistička odpadových vôd a teraz chystáme momentálne projekt na tú najväčšiu hlavnú budovu.
Napadá mi otázka k tejto aktuálnej veci, čo si spomenul, že začínate Ačko, tak sa spýtam rovno tak prakticky, ale to je asi aj taká generalistická otázka, ktorá spadá aj k všetkým tým predošlým prerabkám, že ako zvykneš pripravovať projekty?
Tak je pravda, že ja som taký nejaký, nechcem to hovoriť, že perfekcionalista, ale chcem sa dobre pripraviť na veci. Jasne. Takže takisto, keď sa niečo robí z týchto stavebných vecí, a takisto som aj začínal, keď som prišiel do častej, že veľa vecí som si naštudoval. Vtedy neboli ešte možno tak YouTube kanály, jak teraz.
Áno, áno, teraz je to už ľahšie, ne?
Teraz je to ľahšie, že nedalo sa to pozrieť, jak sa to robí, ale boli už také, že stavebné fóra. Takže ja som si vtedy začal už na stavebných fórach čítať diskusie a vlastne tam na tých diskusiách som sa dozvedel, ako sa to má robiť a som si povedal, že neviem, nikto mi raz povedal, že hlúpy človek sa učí na svojich chybách a múdry na chybách druhých. No tak akože chcel som sa tým chybách vyhnúť, tak som si preto študoval tie fóra, aby som vedel, že čo, ako sa dobre robí, aby sa to dobre urobilo.
Dobre, my si dáme teraz pauzu, lebo sa nám naplňa pomaly čas, ale po pesničke, milí poslucháči, sme určite späť a už teraz vstupujeme do takých viac praktických otázok. Počúvate poradňu pre mladých, ktorá sa volá Muž budovateľ s Igorom Pankuchom. Hneď sme späť.
Počúvate podcast Rádia 7.
Počúvate poradňu pre mladých, ktorú sme nazvali Muž budovateľ s Igorom Pankuchom, ktorý je naozaj mužom budovateľom pracujúcim v častej v stredisku detskej misie, kde poprerábal toho naozaj veľa. A Igor, ty si spomenul, že ešte predtým, ako fungovali YouTube kanály a všetky tie tutoriály, tak sa dalo fungovať ešte cez fóra, že tam si sa naozaj veľa vecí dozvedel, že napriek tomu, že si prišiel do tej práce, nikdy si to nerobil, tak cez tie fóra si sa tie veci naučil. A ty si spomenul takúto zaujímavú vec, že tí ľudia, ktorí predtým nemali fóra, tak oni to robili 20 rokov v kuse tým istým spôsobom. Ty si sa stretol s takýmito nejakými konfliktmi?
Stretol som sa, ale bolo to skôr pri stavbe môjho domu, keď som si stával vlastný dom, tak tam som musel niekedy s tým bojovať, že napríklad kúrenie som robil a mal som pozvaného nejakého kúrenára. Uh-huh. Ja som to mal naštudované, že ako sa teraz momentálne inovatívne robia podlahové kúrenie a on mal spôsob, ktorý robil sa povedzme už 20 rokov, ale nebol to posun vpred, že proste by sme nejakým spôsobom, keby to urobíme podľa toho, tak degradovali, ja neviem, celú tú elektroniku toho kotla. Uh-huh. No a s týmto som mal trošku, áno, že tie trendy sa posunuli dopredu aj v každej oblasti a ľudia, ktorí sú zvyknutí 20 rokov robiť to isté a neposunú sa nikde, tak sú vlastne stoja na jednom mieste, že sa neposunú dopredu. Tak tam som mal trošku konflikt s takýmito ľuďmi, jasne, ktorí takto postupovali pri prácach.
Ale ja ti úprimne poviem, že ja si ťa neviem moc predstaviť, že ako ten konflikt vyzeral, lebo aj keď som s tebou pracoval, keď som došiel niečo do častej pomoc, tak ty si bol vždycky úplne pokojný. Ešte aj keď sa kazilo všetko a všetci boli nervózni, tak ty si bol v pohode. A ako taký šéf si to úplne tak v pokoji zaštitoval a dokázal tým viesť druhých k vyriešeniu tej veci. Tak ako si napríklad v tejto situácii sa zachoval? Ako vyzeral ten konflikt?
Ešte u mňa nevyzerá tak konflikt, že kričím, ale jednoducho ja poviem svoj názor. Mám poviem príklad, otočím sa alebo pošlem toho človeka domov, ďakujem, dovidenia, slušne sa rozlúčim. Akože toto je u mňa asi konflikt. No a čo sa týka toho, pamätám si aj teba na brigáde v častej, že si tam odmakal, ale že čo sa týka toho pokoja, tak to nejakým spôsobom neviem vysvetliť, že to je naozaj, akože ja neviem, každú nedeľu počúvame na bohoslužbách, že Boží pokoj, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum, aby som to povedal takto. Uh-huh. Že ten pokoj, ktorý mám, tak naozaj príjmam od Ježiša a ktorý ten pokoj proste prevyšuje aj tie stresové situácie, ktoré, na ktoré človek určite v živote narazí aj na týchto brigádach, ale aj počas bežného života.
Bol si taký pokojný aj predtým, ako si sa stretol s Ježišom?
No, musím povedať, že tam nebolo také pokojné obdobie, pretože tam nebol ten Boží pokoj. Ja som z rozvedenej rodiny a s mamou som býval sám, som ako jedináčik a ja som sa akože veľmi hádaval s mamou.
Fakt.
Hej. Hlavne teda po období puberty. Ja som bol taký vyslovene, že rebel.
Kedy to tak najviac sa vyhrotilo?
To sa v mnohých veciach, v drobnostiach vyhrocovalo, kedy vlastne až som spravil taký útek z domu, alebo ak by som to nazval, že ušiel som z domu.
Fakt?
Fakt.
A potom si sa vrátil?
Ne? Vrátil som sa, lebo som rýchlo zistil, že nemám čo jesť a nemám kde bývať. Takže hej.
Ale to je úžasné, jak ťa Pán Boh zmenil, že vlastne teraz už nemávaš tieto výbuchy.
Ďakujem Bohu.
Dobre, ja sa teraz spýtam úplne tak konkrétnejšie, že ako hľadaš materiál?
Tak sú dva také spôsoby. Akože najviac teraz, samozrejme, keď funguje ten internet, tak je to najjednoduchšie, čo sa týka hľadania materiálu, že človek si pozrie na internete, vie si naštudovať presnú charakteristiku vlastnosti toho materiálu a aj cenu, samozrejme, potom vie nájsť. Takže to je taký prvý spôsob. A druhý spôsob, ako hľadáme materiál, čo sa týka napríklad, keď robíme včasnej nejakú prestavbu, tak píšeme list priamo nejakému výrobcovi konkrétnemu toho materiálu. A tým pádom, keď to nemusíš cez nejakých reťazec obchodníkov, tak vieme dostať aj dosť veľkú zľavu. Takže toto je taký druhý spôsob, ale teda to robíme v mene detskej misie a oslovujeme ich tým, že teda bude to slúžiť deťom a mládeži. Takže...
Takže to je jeden zo spôsobov, ako sa dá ušetriť, osloviť priamo výrobcu. Toto je moja ďalšia otázka, že kde všade sa na stavbe dá ešte ušetriť?
Tak asi dosť veľa sa dá ušetriť na tej práci, lebo zhruba, ja keď som staval ešte dom, a teda aj často, keď robíme, tak viem, že vtedy to išlo tak, že zhruba to, čo je materiál, tak to aj práca. To znamená, že, že polovičná cena zhruba. Teraz viem, že dokonca už to ide aj vyššie, že tá práca predstavuje vyššiu hodnotu.
Naozaj?
Naozaj.
A to sa zvyšuje aj cena materiálu v poslednej dobe?
Zvyšuje sa aj cena materiálu, ale tá cena práce tiež ide hore.
Aha, OK.
Takže tam sa dá hodne ušetriť, ale naozaj zase netreba to nejako... Treba si to proste dobre naštudovať. Asi nie každý sa môže do toho pustiť, aj keď si myslím, že my muži sme k tomu povolení, aby sme sa proste do toho pustili a aspoň zistili, že či to vieme spraviť.
Jasné.
Takže to je jedna vec. Druhá vec je ale taká dobrá organizácia práce. Akože to je, že treba to dobre premyslieť, aby, poviem príklad, keď tam máme možno aj nejakého brigádnika alebo niekoho, aby bol dobre využitý časovo. No a nejaké stavebné postupy je dobré proste dodržiavať na tej stavbe.
Keď povieš stavebný postup, tak čo tým myslíš?
Myslím, stavebný postup, poviem príklad, že keď sa, neviem, zabetonujú základy, tak proste treba tomu dať nejakú technologickú prestávku.
Aha.
A netreba, povedzme, ten základ bude tuhý už za deň, ale výrobca odporúča, alebo teda toho základu, že má vyzerať 3 týždne, to znamená, že nie na druhý deň hneď robí niečo ďalšie. Takisto platňa betónová, ktorá sa robí na to, tak tiež proste každý betón by mal 3 týždne tuhnúť a treba tú technologickú prestávku dodržať. To je v tomto. A potom sú napríklad, ja neviem, doporučené postupy, keď sa robia, ja neviem, sadrokartonárske práce alebo niečo podobné, že tam treba ten postup dodržať, aby nám potom aj nepraskali nejaké rohy alebo niečo.
Jasné.
Nebol problém. Takže je dobre dodržať to, čo je v technických listoch.
Áno. A zadeliť si radšej inú prácu zatiaľ.
Hej,
napríklad ten betón tvrdne. Jasné.
No, treba využiť ten čas medzi tým, že zháňať iný materiál, ktorý pôjde následne na to, alebo si dá dobrú kavičku.
Napadá ti ešte nejaký ďalší spôsob, ako sa dá dobre ušetriť na stavbe?
Tak...
Alebo na čom není dobre
zase? Na čom není dobre šetriť? No ja by som povedal, že na kvalite materiálu netreba šetriť, pretože je veľa materiálov na trhu, ale treba si pozrieť, akože nehovorím, že ten najdrahší je najlepší.
Jasné.
Ale treba si pozrieť tiež možno nejaké fóra alebo nejaké odporúčania, že ktoré sú dobré. Potom, ako som už spomínal, na tých technologických prestávkach nie je dobré šetriť. A potom by som ešte povedal, že aj na niektorých odborných prácach. Ja si do niektorých odborných prác tiež netrúfnem a na to si radšej zavolám človeka, radšej
odborníka.
Zaplatím. Takže na tom všetko človek proste kompletne nemôže urobiť, aj keď teda je toho veľa, čo sa dá. Ale na niektorých odborných, do ktorých si netrúfnem a viem, že ich neurobím, radšej zavolať odborníka alebo teda firmu.
Čas sa nám pomaly naplňa. Ja sa ešte spýtam poslednú otázku k tejto veci. Mi to napadá takto, že keď napríklad sa rozhodnem do niečoho pustiť, napríklad, ja neviem, betonovanie podlahy, do akej miery si môžem dovoliť myslieť o sebe, že to zvládnem a do akej... Jak, chápeš, že kde je tá rovina toho, že OK, toto už nedávam. Podľa čoho to ty rozpoznáš na sebe, že potrebujem naozaj na toto odborníka?
Ja mám s tým trošku problém, lebo ja sa pustím do všetkého.
Rozumiem, no to aj ja som presne
taký. Takže to nie sme, ale možno, že není zlé i si to vyskúšať na nejakú brigádu.
Aha.
Niekde, napríklad do častej. Je taká možnosť. Takže, a druhá vec je, že po určitom čase asi nejakým spôsobom sa človek vie už tak nejako hodnotiť, že na čo si trúfne a na čo nie. Takže asi tak, ale hovorím, ja som taký typ, že sa pustím skoro do všetkého, ale už teraz po odstupom času viem, kde sú tie moje hranice.
Igor, ďakujem veľmi za tvoje odpovede. My musíme na teraz skončiť, lebo máme naplnený čas, ale milí poslucháči, ja vás chcem pozvať rovno do počúvania druhej časti, ktorá onedlho bude aj v rádiu, aj v archíve vysielaná, tak len sledujte náš program a nenechajte si už teda aj tú druhú časť. Toto bol Igor Pankuch. Igor, ďakujem na teraz.
Ďakujem pekne, ja teším sa na druhú časť.
A vy ste počúvali reláciu Poradňa pre mladých na tému Muž budovateľ. Sprevádzal vás ňou David Mega. Počujeme sa na budúce. Ahojte.
Počúvali ste podcast Rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na radio7.sk.